27. punkts 00. punkts 00. Augu veselība un augu aprites uzraudzība. Programmas mērķis – nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību. Galvenās aktivitātes – nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu. Izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu. Ieviest Eiropas parlamenta un padomes regulu numur 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgu un izstrādāt ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm kopīgas procedūras augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai. Veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju. Veikt pasākumus jaunās augu veselības regulas ieviešanai. Veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu un šķirņu aprites jomā, augšņu agroķīmiskā izpēte un informācijas apkopošana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni, veikt aktivitātes, lai iegūtu nacionālās references laboratorijas statusu augu veselības jomā, veikt pasākumus, kas saistīti ar jaunās oficiālās kontroles regulas ieviešanu, programmas izpildītājs, VAD, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta valsts fitosanitārā drošība veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā skaits 13 238 15 0 50 15 0 50 15 0 50 15 0 50 pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita procenti 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam skaits 22 875 33 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 importēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro certifikātu skaita procenti 0,81,01,01,01,00 nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība veikti novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā skaits 17591,16,599,16,599,16,599,16,599 novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita procenti 97,0 nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība veikti novērtējumi, analīzes. Pārbaudes sēklu un šķirņu aprites jomā skaits 14,333,10,485,10,485,10,485,10,485 novērtējumu, analīžu, pārbaužu īpatsvars sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita procenti 97,0 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 5551,095,535,563,869,569,586,786,741,546,741 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 19,531,132,310,272,872 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 0,42,40,4 atlīdzība, euro 3,79,79,5,69,3,543,743,643,642,3,742,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642,3,642, 984,484 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1737,657,1682,1682 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 62,935,227,227,30,000,30,000,30,000,00 piezīmes, vienu amatu skaita palielinājums atbilstoši likuma par valsts budžetu 2020. Gadam 50. Panta 1. Punktam, 2019. Gada 11. Oktobra MK sēdes prot, numur 47.73.8 apakšpunktam un 5. Punktam vad, sākot ar 2020. Gadu, papildu piešķirts nepieciešamais finansējums Brexit seku likvidēšanai un jaunizveidotas 5 amata vietas, tai skaitā. Divi amata vietas tiek nodrošinātas no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ZM08.04.2020. Vēstulē NR 013.336 par valsts augu aizsardzības dienesta amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu par 5 amata vietu saskaņošanu punkts izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 35,947,268,257,332,310 SK. Vienreizēji pasākumi 2697-2697 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. Sēdes protokola numur 5538 2. Un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 2697-2697 citas izmaiņas 15.250,68,257,153,007 palielināti izdevumi saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 500 eiro ar 2021. Gada 1. Janvāri MK 07.09.2019. Sēdes prot, numur 42.34.2.978,2.978 palielināti izdevumi saskaņā ar informatīvo ziņojumu par nepieciešamo papildu finansējumu Brexita seku risināšanai, lai nodrošinātu atlīdzību jaunizveidotajām 3 amata vietām MK 11.10.2019. Sēdes prot, numur 47771,867,867 palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu plānoto palielinājumu 2021. Gadā. Atlīdzībai 72,912 eiro, lai nodrošinātu atlīdzību divām jaunizveidotām vecākā inspektora amata vietām saistībā ar fitosanitārajām pārbaudēm uzvilka 47,912,25,000 eiro piemaksām par darbu svētku dienās, gada novērtēšanas prēmijai, atvaļinājuma pabalstiem un citām sociālajām garantijām pārējiem inspektoriem par fitosanitāro pārbaužu nodrošināšanu, izdevumi 2500 eiro paredzēti degvielai, fitosanitārās jomas inspektoru aprīkojums un Nacionālās fitosanitārās laboratorijas siltumnīcas stiklojuma atjaunošanai Lielvārdes ielā 36 Rīgā 93,412,93,412 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. Sēdes protokola numur 55,38,2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. trešajam pielikumam 15 250 - 15 250.